Saluton!
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 Saluton! Saluton.
Saluton al ĉiuj, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un texte pour les enfants que j'ai lu en juin dernier à des élèves de l'école maternelle de Bassillac, mon village en Dordogne. C'était bien sûr à l'invitation de leur enseignante. Je le lis une première fois en espéranto, puis une deuxième fois en y intercalant la traduction en français. Le texte de Claude Boujon et sa traduction en espéranto a été réalisé par Ange Matteo du groupe espérantiste Périgourdin, que les auditeurs fidèles connaissent bien, mais qui était surtout connu à l'école maternelle en tant que papa de Samuel.
Saluton, geknaboj. Mi proponas rakonti al vi historieton, uzante la internacian lingvon, kiu nomiĝas Esperanto. Bonan apetiton, sinjoro Kuniklo. Sinjoro Kuniklo ne plu ŝatas carotoin. Li forlasas sian domon por rigardi en la telero de siai naibaroi. Kion vi mangias? Li demandas al la rano. Mi mangias mushoin, si respondas. Fi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas al la birdo. Mi mangias vermoin, respondas la birdo. Fi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas alla fiŝo. Mi mangias larvoin, respondas la fiŝo. Tio ne plaĉas al mi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas alla porco. Mi mangias kion ajn, respondas la porco. Nu, ne mi, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas alla baleno. Planktonon, respondas la baleno. Kio estas tio? Diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas alla simio. Bananoin, respondas la simio. Tio ne crescas en mia giardeno, diras signoro Kuniklo. Kion vi mangias? Li demandas alla vulpo. Mi mangias Kuniklon, respondas la vulpo. Help! Ekkrias signoro Kuniklo. La vulpo exsaltas al li por mangi lin. Sed li nur sukcesas krak mangi liajn oreloin. Timo tremanta, signoro Kuniklo rapide eniras hejmen. Ĉar la karotoj kreskigas la oreloin de la kunikloj, li preparas por li dikan marmiton el ili. Li trovas tion bongusta. Bonan apetiton, signoro Kuniklo. Texto de Claude Boujon, tradukita al Esperanto de Ange Matteo.
Voici maintenant le texte avec sa traduction.
Saluton, geknaboj. Bonjour les enfants. Mi proponas rakonti al vi historieton. Je vous propose de vous raconter une petite histoire. Uzante la internacian lingvon, kiu nomiĝas Esperanto. En utilisant la langue internationale qui s'appelle Esperanto. Bonan appetiton, signoro Kuniklo. Bon appétit, monsieur Lapin. Signoro Kuniklo ne plus ŝatas karotojn. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Li forlasas sian domon por rigardi en la telero de siaj najbaroj. Il quitte sa maison pour aller regarder dans l'assiette de ses voisins. Kion vi manĝas? Li demandas al la rano. Que manges-tu? Demande-t-il à la grenouille. Mi manĝas muŝojn, ŝi respondas. Je mange des mouches, répond-elle. Fi, diras signoro Kuniklo. Pouah, fait monsieur Lapin. Kion vi manĝas? Li demandas al la birdo. Que manges-tu? Demande-t-il à l'oiseau. Mi manĝas vermojn, respondas la birdo. Je mange des vers, répond l'oiseau. Fi, diras signoro Kuniklo. Burk, fait monsieur Lapin. Kion vi manĝas? Li demandas al la fiŝo. Que manges-tu? Demande-t-il au poisson. Mi manĝas larvojn, respondas la fiŝo. Je mange des larves, répond le poisson. Tio ne plaĉas al mi, diras signoro Kuniklo.
Très peu pour moi, dit monsieur Lapin.
Kion vi manĝas? Li demandas al la porco. Que manges-tu? Demande-t-il au cochon.
Mi manĝas kion ajn, respondas la porco.
Je mange n'importe quoi, répond le cochon.
Nu, ne mi, diras signoro Kuniklo.
Eh bien, pas moi, dit monsieur Lapin.
Kion vi manĝas? Li demandas al la baleno. Que manges-tu? Demande-t-il à la baleine. Planktonon, respondas la baleno.
Du plancton, répond la baleine.
Kio estas tio? Diras signoro Kuniklo.
Qu'est-ce que c'est que ça? Dit monsieur Lapin.
Kion vi manĝas? Li demandas al la simio.
Que manges-tu? Demande-t-il au singe.
Bananoin, respondas la simio.
Des bananes, répond le singe.
Tio ne crescas en mia giardino, diras signoro Kuniklo.
Ça ne pousse pas dans mon jardin, dit monsieur Lapin.
Kion vi manĝas? Li demandas al la vulpo.
Que manges-tu? Demande-t-il au renard.
Mi manĝas kuniklon, respondas la vulpo.
Je mange du lapin, répond le renard.
Help! Ecria signoro Kuniklo.
Au secours! Crie monsieur Lapin.
La vulpo exalta sal li por manĝi lin.
Le renard se précipite sur lui pour le manger.
Sed li nur sukcesas krak manĝi liajn oreloin. Mais il n'arrive qu'à lui croquer les oreilles.
Timo tremanta, signoro Kuniklo, rapide eniras hejmen.
Monsieur Lapin, tout tremblant, rentre vite chez lui.
Ĉar la karotoj kreskigas la oreloin de la kunikloj, li preparas por li dikan marmiton el ili.
Comme les carottes font pousser les oreilles des lapins, il s'en prépare une grande marmite.
Li trovas tion bon gusta. Bonan appetiton, signoro Kuniklo.
Il trouve ça très bon. Bon appétit, monsieur Lapin. Texto de Claude Bougeon. Texte de Claude Bougeon. Traducita al Esperanto de Ange Mateo, La Patio de Samuel. Traduit en Esperanto par Ange Mateo, le papa de Samuel.
Fi Paris, vi ciesino, vi paradis, el vesta scimo, c'è via blec, accordiona, nur vi glas pec, sed peco bona, via malvirt, vin senvestigas, cae mia hirt, min majestigas se ebriets, faligas plu, ne restas dets, sed kia giu. La 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 messesibo. La 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 sed kia giu. Paris bandit, cum glitai manoi, vis enamic, ce polizanoi, en via rob, brille neona, vi esta snob, giuige bona.
Nicoline, l'espérantiste belge, vous chantait « Fille à Paris », « Paris canaille ». Voici maintenant un nouveau sketch pour lequel j'ai fait appel à trois de mes élèves de Périgueux pour le jouer avec moi. D'abord Alexia, puis Marie-France, et enfin Michel, qui interviendra après la traduction réalisée avec Martine. Marie-France et Michel ont moins d'un an d'espéranto.
Ancau la patrino. Mi estas la fiancho, kai Alexia, vi estas la fiancino. Ni estas en via sidĉambro.
Kiam vi intencas aranĝi la daton de nia geedziĝo?
Mia patrino diras, ke konsilinde estas atendi.
Kiel? Kien ni devas atendi? Ni amas unu la alien, ĉu ne?
Ni devas ĉirkaŭ rigardi por lui bonan domon. Tio postulas tempon.
En la komenco ni povas lui ĉambrojn.
Ne estas facile trovi bonajn ĉambrojn. Mia patrino diras ke...
Ne estas grave, kion via patrino diras. Vi ne sufiĉe amas min.
Ni bezonas tempon por aranĝi hejmon. Vi scias ke mi amas vin.
Mi havas amikinon, kiu luigas ĉambrojn.
Mi kredas ke estas bone atendi la someron. Tio estas bona tempo.
Ankaŭ la printempo, la aŭtuno kaj la vintro. Kiel ni devas atendi la someron? Mia amikino havas du belajn ĉambrojn pretaj.
La vetero estas pli bela en la somero.
Vi havas bonan laboron. Tio estas la ĉefa afero?
Jes, sed mi ne havas sufiĉe da mono. Ni devas aĉeti meblojn.
Mia amikino luigas meblitajn ĉambrojn.
Mi preferas havi la proprajn meblojn.
Ĉu vi ne povas ĉanĝi vian laboron?
Kial? Mi havas bonan laboron.
Por ricevi pli grandan salarojn.
Mi jam ricevas grandan salajron. Krome, la proverbo diras, ke du povas kunloĝi tiel malkare kiel unu.
Du? Sed, Johano, ĉu vi ne forgesas pri mia patrino?
Ankaŭ la patrino. Mi estas la fianĉo, kaj Marie-France, vi estas la fianĉino. Ni estas en via sidĉambro.
Kiam vi intencas aranĝi la daton de nia geedziĝo?
Mia patrino diras, ke konsilinde estas atendi.
Kial? Kial ni devas atendi? Ni amas unu la alian, ĉu ne?
Ni devas ĉirkaŭ rigardi por lui bonan domon. Tio postulas tempon.
En la komenco ni povas lui ĉambrojn.
Ne estas facile trovi bonajn ĉambrojn. Mia patrino diras, ke...
Ne estas grave, kion via patrino diras. Vi ne sufiĉe amas min.
Ni bezonas tempon por aranĝi hejmon. Vi scias, ke mi amas vin.
Mi havas amikinon, kiu luigas ĉambrojn.
Mi kredas, ke estas bone atendi la someron. Tio estas bona tempo.
Ankaŭ la printempo, la aŭtuno kaj la vintro. Kial ni devas atendi la someron? Mia amikino havas du belajn ĉambrojn pretaj.
La vetero estas pli bela en la somero.
Vi havas bonan laboron. Tio estas la ĉefa afero.
Jes,
sed mi ne havas sufiĉe da mono. Ni devas aĉeti meblojn.
Mia amikino luigas mebritajn ĉambrojn.
Mi preferas havi la proprajn meblojn.
Ĉu vi ne povas ĉanĝi vian laboron?
Kial? Mi havas bonan laboron.
Por ricevi pli grandajn salajron.
Mi jam ricevas grandan salajron. Krome, la proverbo diras, ke du povas kunloĝi tiel malkare kiel unu.
Du? Sed Johano, ĉu vi ne forgesas pri mia patrino?
Merci à Alexia puis à Marie-France pour leurs interprétations. Nous vous proposons maintenant une traduction de ce sketch avec Martine.
Ancao la patrino.
La mère aussi.
Yes, bonne. La roluloi estas fiancho kai fiancino.
Donc les rôles sont un fiancé et sa fiancée.
Voilà, do la ge fiancioi.
Non, donc un couple de fiancés.
Yes. La sceno okazas en sid chambro. Chechi.
Donc la scène se passe dans le salon chez elle.
Yes, en chia sid chambro. La fiancino comenzas. Kiam vi intensas arrangi la daton de nia geedziĝo?
Quand est-ce que tu as l'intention de mettre la date de notre mariage?
Oui, arrangi donc souvent c'est organiser.
Oui.
Organisé, mais oui. Peut-être s'il s'agit d'un choix, en fait. Hein.
Oui.
Electi, on aurait pu également dire. Mia patrino diras que consilinde estas attendi.
Ma mère dit que l'on attend consilinde.
Oui, alors concili, c'est conseiller, pardon.
C'est conseiller, oui.
Conseiller, et consilinde, ça veut dire, ça vaut le coup de conseiller, il faudrait lui conseiller d'attendre, non?
Ah.
Inda, c'est qui mérite de.
Qui mérite de, oui.
Consilinda, donc c'est quelque chose qui est à conseiller.
Ah oui. Hein? Donc ma mère dit qu'il...
Peut-être qu'il serait souhaitable d'attendre.
Qu'il serait souhaitable
d'attendre. Il me semble qu'on le dirait plutôt comme ça en français.
D'accord.
Hein? Qu'il serait souhaitable d'attendre.
Mm-hmm.
Kial?
Pourquoi?
Kial ni devas attendi?
Pourquoi nous devons-nous attendre?
Ni amas unu la alian, chune?
Nous aimons l'un l'autre, n'est-ce pas?
Voilà. Donc, en espéranto, on aime bien cette expression « unu la alian », l'un l'autre. Mm. En français, peut-être on peut
nous
l'éviter.
Nous aimons, n'est-ce pas?
Voilà. Le fiancé. « Ni devas circau rigardi por lui bonan domon. »
Il faut qu'on regarde un peu autour de nous pour louer une bonne maison.
Voilà. Et « circau » a été associé à « rigardi » en un seul mot. Mm. Donc, « regardez autour de nous », très bien. Et louis pour louer.
Oui. Mm-hmm.
Tio postulas tempon.
Cela demande du temps.
Voilà. Postuli, demander, dans le sens même d'exiger.
Mm-hmm.
Voilà. Mais cela demande du temps, cela prend du temps, yes. En la comenzo, ni povas lui chambroin.
Au début, nous pouvons louer
des pièces. C'est curieux, on aurait pu dire appartamento ou loggio, simplement, des pièces. Ne estas facile trovi bonain chambroin.
Il n'est pas facile de trouver de bonnes chambres, de bonnes pièces.
Mia patrino diras que...
Ma mère dit que...
Il la ramène souvent, hein,
ouais.
Sa maman, hein, le fiancé.
Je sens que ça va mal se passer.
Ne estas grave, quion via patrino diras, coupe la fiancée.
Peu importe ce que ta mère dit.
Vine suffice amas min.
Tu ne m'aimes pas assez.
Le fiancé. Ni besonas tempon por arrangi heimon.
Nous avons besoin de temps pour arrangi.
Organiser, oui.
Pour organiser.
Arranger ou organiser la maison.
La maison.
Oui. Maison, foyer. Donc, heimo, maison dans le sens
domicile.
De domicile, foyer. Ouais. Vi scias che mi amas vin.
Tu sais que je t'aime.
Mi havas amikinon kiu luigas ĉambrojn.
J'ai des amis qui louent des chambres.
Oui. Alors.
Non, j'ai une amie. Je me suis trompée. Oui, j'ai une amie qui loue des chambres.
Donc, on peut remarquer que le verbe louer, c'est louer dans le sens d'emprunter.
Oui.
Et louigi, c'est louer dans le sens de proposer en location.
Mm-hmm.
Voilà. Prendre en location, c'est louer. Voilà. Proposer en location, c'est louigi.
Voilà.
Mi credas que estas bone attendi la someron.
Je pense qu'il serait bien d'attendre l'été.
Tio estas bona tempo.
C'est une bonne saison, époque, bon, le temps, mais c'est une.
Oui, je pense que ça traduit bien, effectivement. Tempo, c'est le temps qui passe.
Voilà.
À ne pas confondre avec vetero, qui est le temps qu'il fait. C'est la différence qu'on trouve en anglais entre time et weather.
Oui.
Et en allemand, entre Zeit, c'est ça? Le temps
Zeit
en allemand.
Zeit et
Wetter. Voilà, c'est bien les mêmes racines. Ancau la printempo, la autunno, kai la vintro.
Même le printemps, l'automne et l'hiver.
Voilà, la fiancée s'agace un petit peu. Kial ni devas attendi la someron?
Pourquoi devrions-nous attendre l'été?
Mia amikino havas du belajn ĉambrojn pretaj.
Mon ami a deux belles chambres qui sont prêtes.
La vetero estas pli bela en la somero.
Il fait meilleur en été. Mot à mot, le temps est plus beau en été, donc il fait meilleur en été.
Mm-hmm. Vi havas bonan laboron.
Tu as un bon travail.
Tio estas la ĉefa afero.
C'est ce qu'il y a de plus important.
Le fiancé. Yes, sed mi ne havas sufiĉe da mono.
Oui, mais je n'ai pas assez d'argent.
Ni devas aĉeti meblojn.
Il faut que nous achetions des meubles.
Mia amikino luigas meblitajn ĉambrojn.
Mon ami loue des chambres meublées.
Mi preferas havi la proprajn meblojn.
Je préfère avoir nos propres meubles.
Oui. Donc, en espéranto, on voit un article là, alors qu'en français, on dirait nos ou mes propres meubles. Tu vi ne povas ŝanĝi vian laboron?
Tu peux pas changer de travail.
Kial?
Pourquoi?
Mi havas bonan laboron.
J'ai un bon travail.
Por ricevi pli grandan salajron.
Pour avoir un salaire plus élevé.
Mi jam ricevas grandan salajron.
J'ai déjà un salaire élevé.
Krome.
De plus.
La proverbo diras.
Le proverbe dit.
Ke du povas kun loĝi tiel malkare kiel unu.
Donc je reprends. De plus, le proverbe dit que. Alors on va faire du mot à mot. Que deux personnes peuvent. Kun logi, loger ensemble, oui. Tiel mal carré. Alors, mal carré, c'est formé avec cara qui veut dire cher. Mal cara qui est moins cher, qui est bon marché. Donc, mal carré, ici, on a un adverbe.
Oui, pour s'appliquer au verbe kun logi.
Voilà. Donc, que l'on peut loger à deux, à aussi peu de frais qu'à un.
Ah, d'accord. Très bien.
Qui est un, ou bien pour le même prix qu'à un peu loger à deux, pour le même prix qu'à un.
D'accord. Bonnet. D'où?
Deux.
C'est de Johanno.
Mais Jean.
Tu vi ne forgesas pri mia patrino?
Tu n'as pas oublié ma mère?
Voilà, donc en fait, c'est le fiancé qui a parlé de sa mère plusieurs fois, mais finalement, la maman de la fiancée arrive dans la chute de notre sketch.
Et voici une dernière version de ce sketch avec Michel.
Ancao la patrino. Mi estas la fiancho, kai Michel, vi estas la fiancino. Ni estas en via sid chambro.
Kiam vi intensas arrangi la daton de nia geedziĝo?
Mia patrino diras, ke konsilinde
estas atendi.
Kial? Kial ne devas atendi? Ni amas unu la alian, ĉu ne?
Ni devas ĉirkaŭ rigardi por lui bonan domon. Tio postulas tempon.
En la komenco ni povas lui ĉambrojn.
Ne estas facile trovi bonajn ĉambrojn. Mia patrino diras ke...
Ne estas grave, kion via patrino diras. Vi ne sufiĉe amas min.
Ni bezonas tempon por aranĝi hejmon. Vi scias ke mi amas vin.
Mi havas amikinon, kiu luigas ĉambrojn.
Mi kredas ke estas bone atendi la someron. Tio estas bona tempo.
Ankaŭ la printempo, la aŭtuno kaj la vintro. Kial ne devas tendi la someron? Mia amikino havas du belajn ĉambrojn pretaj.
La vetero estas pli bela en la somero.
Vi havas bonan laboron. Tio estas la ĉefa afero.
Jes, sed mi ne havas sufiĉe da mono. Ni devas aĉeti meblojn.
Mia amikino luigas meblitajn ĉambrojn.
Mi preferas havi la proprajn meblojn.
Ĉu vi ne povas ŝanĝi vian laboron?
Kial? Mi havas bonan laboron.
Por ricevi pli grandan salajron.
Mi jam ricevas grandan salajron. Krome, la proverbo diras ke du povas kunloĝi tiel malkare kiel unu.
Du? Sed, Johano, ĉu vi ne forgetas pri mia patrino?
Michel a commencé l'espéranto en octobre seulement et a tout de suite parlé avec un très bon accent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.
Gis baldao.